Am droi gyda chi heno at y llyfr bach yma yn yr Hen Testament, llyfr Rws. Yn mor fach, mae'n anodd i ffeindio. Mae rhwng llyfr y Barnwyr a llyfrau Samuel. Yr hanes yn mynd yn ôl tua'r canol y ddeuddegfed ganrif cyn Crist. Falle yn amser Gideon, hanes Gideon, tua'r amser hwnnw yng nghyfnod y Barnwyr. Cyfnod o dywyllwch eithriadol yn hanes yr hen genedl. Os ydych y Beibl gyda chi, fe welwch chi yr adnod ola o'r llyfr blaenorol, llyfr y Barnwyr, yn dweud sut ddyddiau oedd hi ar y bobl yma yn ei darllen dan nhw heno. Yn y dyddiau hynny, nid oedd brenin yn Israel, yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Dyna gyfnod y Barnwyr yn yr Hen Testament. A mae'n hoes ni yn hynod o debyg, yn dydy, i'r geiriau yna. Pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Dim deddf, dim cytundeb ar beth oedd yn iawn. Pob un yn deddf iddo fo'i hun. Felly mae hanes llyfr y Barnwyr yn hanes eithriadol o drist a thywyll. Mae yna bethau yn llyfr y Barnwyr fyddwn ni ddim yn mentro darllen yn gyhoeddus. Ond yn yr adeg yna, yn y dyddiau tywyll yna, mae'r Beibl yn dod yn ni at y llyfr bach yma, at yr hanes bach yma, hanes llyfr Ruth. Hanes eithriadol o syml. Yn siŵr yn bod ni gyd heno yn medru dilyn yr hanes, yn ni'n bron yn gweld y pethau yma o flaen yn llyged. Hanes yr un teulu yma o Fethlehem ar hyn ddigwyddodd iddynt yn y 10 mlynedd nesaf o'i hanes. Mae'r gweddill o'r llyfr wrth gwrs yn crynhoi beth ei gwyddoedd ar ôl y 10 mlynedd hynny. Ond hanes syml prydferth iawn. Mewn llawer o bethau. Love story. Gyda diwedd hapus. Ond wrth gwrs mae yna bethau eraill yma hefyd. Pethau sy'n gyffredin iawn i fywyd pob un ohono ni. Colled mewn teulu, marwolaeth, hiraeth. Cyfell garwch mawr. Rhyfeddol, ydy, cyfell garwch rhwng y ferch yng nghyfraith yma a'i mam yng nghyfraith Naomi. Ond ymhlith y pethau eraill sy'n yma, welwn ni rhai o'r pethau hynny wrth fynd ymlaen heno, ymhlith y pethau eraill sy'n y llyfr yw y gwirionedd sydd dan y cyfan o ragluniaeth Dyw. Y thrawiaeth fawr y ffaith fod Dyw yn rheoli i fyd, fod Dyw ynghlwm wrth bopeth sy'n digwydd yn y byd ni. Ac nid yn unig yn y pethau mawr y byd, ond y pethau personol, y pethau teuluol, pethau sy'n wneud â phob unigolyn a'i hamgylchiadau. A Dyw yn y cyfan, fedrwn ni gloi o allan o fywyd. Rhagluniaeth fawr yn ed. Dyna'r ymynau ni wedi ganu heno. Yr ymyn awr a'r ymyn olaf ddyn ni'n ganu. A mae y rhagluniaeth fawr yma, drefn fawr yma, sy'n cynnwys popeth yn mywyd y ddynoliaeth. Does dim damweiniau. Does dim hap a damwain. Ond mae Dyw yn rheoli. Nid yn unig pobl arall, pobl yn yr hen ddyddiau, ond eich bywyd chi a fyne, mae angen i ni yn aml, yn wedi gweld Cristnogion, i gael golwg ar hyn, bod y Dyw mawr yma, creu'r nef a deiar, yn Dyw sy'n ymwneud â ni, yn ymfywydau cyffredin bob dydd. A dyma'r athrawiaeth fawr, dyna am edrych arni heno, er yn cysur gobeithio. Nawr, dwi am nodi tri pheth yn arbennig, jyst o'r adnodau dwi ddarllen, o ddechrau'r adnodau yma beth bynnag. Dwi am danlinellu rhai o'r gwirioneddau am ragluniaeth Dyw sy'n amlwg iawn yn yr yn yr agoriad yma i lyfr Rws. A'r peth cyntaf sy'n beth amlwg iawn, dwi wedi cyfeirio at yn barod, bod rhagluniaeth Duw yn ymwneud a phethau cyffredin bywyd. Pethau cyffredin yn bywyd â ni. Dwi'n cyfeirio at hyn yn barod nawr. Gadewch ni edrych at hyn. Pwy oedd y bobl yma? Pwy oedd yr Elimelech yma? Pwy oedd Naomi? Yr Meibion, Malon a Cilion. Mae'n teulu, hollol gyffredin. Dydy'n byd yn sefyll allan amdano nhw teulu o Bethlehem. Mae nhw fel teulu yn bobl fel chi a fyne. Dydy'n byd eithriadol amdano nhw o gwbl yn eu cymdeithas. A'r pethau cyffredin sy'n digwydd yn nhw, oherwydd y newyn sy'n dod ar y tir, y diffyg yn yr cynhia, dim bwyd, fel sy'n digwydd mor aml. Pan es i ddowlais gyntaf, o'n i'n cyfarfod y pobl oedd rhwng y ddau ryfel wedi gorfod ffoi i Birmingham, rhyw lefydd felly, jyst i gynnal i teuluoedd. Felly mae'n digwydd yn hanes y byd yma heno, pobl yn gorfod crwydro o un wlad i'r llall oherwydd diffyg bwyd ac anghenrheidiau bywyd. Ac yma, unemployment, dyna un o eiriau mawr yn cyfnod ni ac mae fydd i fwy yn ystod y flwyddyn yma eto. Wel, dyna beth sy'n digwydd i Elimelech, mae allan o waith y methle yma yn gorfod symud. Symud ti? Peth cyffredin arall? Dych chi wedi symud ti, dych chi'n yn edrych ymlaen i symud ti eto, mae'n beth sy'n taflu dyn o ddiaru uchel. Symud ti, ffarwelio a phobl sy'n gyfarwydd i chi ac a theulu. Marwolaeth. Trychinebau cyffredin bywyd yn digwydd i'r teulu yma. Un peth ar ôl y llall. Tlodi. Marwolaeth y gŵr. Mae'r wolaeth y ddau fab. Gweddw yn cael ei hymddifadu o'i ddau fab. Ac yn hollol amddifad. Yn wahanol i'n cymdeithas ni heddiw, le mae rhyw helpu weddwon ar amddifad heddiw, ond yn y pryd hwnnw, fydde dim byd o gwbl. Popeth sy'n mynd allan o le mewn bywyd, mae'n digwydd i'r rhain, ac mae chi'n darllen yr... Y cychwyn yma'r bennod gyntaf yma, mae Omi'n dweud, wrth pan mae'n mynd nôl yn hwyrach i'w chartre, mae'n dweud, pidwch yng ngalw i yn Naomi, bellach. Hyfrydwch, dyna ystyr y gair Naomi, pidwch yng ngalw i'n hyfryd, bellach. Ond galwch fi yn Mara, chwerw. Hynny yw, person wedi profi chwerwedd bywyd yn y blynyddoedd rhyfedd yma. Y methlen i ddechrau ac wedyn lawr yn Moab. Ac felly, dyma hi, a'i merched yng Nghyfraith, yn unig, yn ddieithr, wedi colli ei hetifeddiaeth. Yn amlwg wrth ddarllen ymlaen yn llyfr i bod yn berson oedd yn credu yn New Israel. Yn berson wedi cael gras i gredu. Ond mae hefyd, fel yn dweud am William Cooper, wedi gweld ochr dywyll rhagluniaethau Duw. Ac mae'n anodd osgoi'r pethau yma mewn bywyd, dydy. Bod rhagluniaethau, dion rhagluniaethau oedd yn tadyn ni'n galw, rhyw bethau sy'n digwydd nad oes esboniad arnyn nhw. Rhyw dywyllwch, rhyw gyfnodau tywyll yn y bywyd. Am un rheswm neu'r llall, o ran yr iechyd beth bynnag, lle mae popeth yn mynd allan o'i le, mae rhyw ddirgelwch mawr yn rhagluniaeth Duw yn aml. Pethau ni ddim yn ei deall. Dwi wedi meddwl yn aml, am air yn Saesneg, dwi'n mynd gwybod am yr union air yn Gymraeg, ond dwi'n meddwl amal fel gweinidog wrth gyfarfod â phobl yn mynd trwy bethau digon tywyll, y gair imponderable. Pethau na fedrwch ddim cael eu gweilod nhw, ddim eu deall nhw. The imponderables of life. Mae pethau felly gyda ni yn y fan hyn, a maen nhw'n digwydd rhyw bryd neu gilydd, rhyw sut i bob un ohono ni. Ac eto mae Duw yn yr hanes yma. Mae Duw ynglwm â'r pethau yma. Mae Duw ynglwm â'r cynheiaf. Pan glywodd Naomi yn Moab fod bod y cynheia eto wedi llwyddo yn Jwda. Ond mae'n dweud, yr arglwydd sydd wedi gwneud hyn, yn sylwi mae'r cynheia yn llaw Dyw, nid damwain yw e. Nid global warning, warming dio. Ond Dyw, mae Dyw yn rheoli'r cynheiafau, a'r diffyg cynheiafau, ac yn y blaen. Dyw ynghlwm ar cyfan i gyd. Y chwerwedd yma, mae wedi brofi yn ei hysbryd oherwydd yr hyn sy'n digwydd, mae'n cydnabod fod llaw Dyw yn hyn. Tua diwedd y bennod, a'r holl alluog wedi dod â drwg arnaf. Mae'n plygu i'r drefn, plygu drefn Dyw, mae'n gweld llaw Dyw, hyd yn oed yn y pethau drwg sy'n digwydd. Dyna'r peth cyntaf dyn ni am sylwi. Yn y pethau yma i gyd, y pethau cyffredin yma mewn bywyd, mae Dyw yno. Pan oedd y disgyblion ar fôr Galilea ac yn ofni am ei bod, ofni bod y cwch a hwythau mynd i foddi, mae'r arglwydd yno. Hyd yn oed mewn ar y chlysur arall pan oedd yr arglwydd ddim gyda nhw yn y cwch, mae'r arglwydd yn gwylio drostyn o'r lan, yn gweddio drostyn nhw. Dyn nhw'n mynd i weld e, o'n men i gweld nhw. Mae eisiau chi efynnau rhywsut, fel Cresnogion arbennig i ymaflif yn y gwirionedd yma. A chredu yn y pethau mwyaf tywyll yn ein profiad ni, bod yr arglwydd yno. Mae Dyw yn mwab hefyd. Cawn ni weld nawr ychydig yn nes ymlaen. Mae Dyw hyd yn oed yn Moab, yng wlad Paganaidd a Moabiaid, ac yn agosach nag oedd hyd yn oed Naomi yn sylweddoli iddi. Bod cariad Dyw ddim wedi peidio tuag ati hyd yn oed yn y pethau erchill yma oedd yn digwydd. Dyna'r gwirionedd cyntaf felly sy'n hollol amlwg yma, fod Dyw yn yr egluniaeth yn pethau mwyaf cyffredin bywydau i bobl. Ac yna, peth arall sydd yma yw fod Dyw yn amlwg yn goriwch lywodraethu dros gamsyniadau, ie, a phechodau i bobl. Pan chi'n meddwl am y dyn yma, Elimelech, pan chi'n meddwl o ddifri am yr hanes yma, mae'n siŵr bod chi'n mynd i feddwl ar brydau, a wnaethon nhw gamsyniad. Nath hwyddi ni siarad wrth gwrs ar ôl yr holl ganrifoedd, doedden ni ddim yno. Roedd dim bwyd ar y bord. A tlodi mawr. Cymru'n amlwg bod eisiau gwneud rhywbeth. Ond i ni yn gofyn, a wnaeth Elimelech gan syniad, trwy symud o gwbl. Ys dim ateb gen i, ond mae'n y gwestiynau dwi'n meddwl am yr holl bethau sy'n digwydd yn hyn. Ac wedyn, mae mwy o gwestiwn gen i na hynny. Mynd i Moab. Fedrych chi'n meddwl mle gwaith i fynd iddo na Moab. Roedd cymdeithas a gwareiddiad Moab yn eithriadol o Paganaidd, mewn byd Paganaidd, ond Moab o bob man. Bydde unrhyw le yn y byd yn well na mynd i Moab. Addoli, bobl yn addoli nyr diwiau mwyaf erchill yn yr Hen Testament, Dyw Molech neu Moloch. Ac mae'n debyg bod yr anghenfil yma o Dyw oedd y bobl yn addoli yn Moab, rhyw anwfeth a thwll yn y bol y ddelw felly, ac yn y twll hwnnw ond rhoi pan nhw'n teimlo bod eisiau plesio y Dyw yma rywsut er mwyn cael cynheiaf gwell neu beth bynnag, byddwn nhw'n aberthu plant bach fel y plentyn welson ni yma ar bore yma, Lydia, ie'r babi bach newydd yma, aberthu plant, yn llosgu plant ymol y ddelw fawr yma i'r moloch yma. Cymdeithas hollol anwar Paganaidd isel oedd cymdeithas a chrefydd Moab. Ac yno mae Elimelech yn dewis mynd a'i deulu i blis yr rhain. Y gwybod mae'n ethebyg y byddai feibion yn priodi ac yn priodi rhai ferched Moab. Fydwch chi'n peidio gofyn y cwestiwn, wel, Elimelech, nes di ystyried bod ti wedi gwneud camsyniad mawr, bod ti wedi gwneud camsyniad mwyaf dyfywyd. Wel, dwi jyst yn gofyn y cwestiwn, does dim ateb gen ddeddo i hwnna. Ond eto, mae Dyw yn Moab, yn gwreuwch lywodraethu'r holl amgylchiadau erchill yma sy'n mynd o un peth y llall, y deng mlynedd yma sy'n mynd o ddrwg i waith, a mae Dyw yn lywodraethu ar amgylchiadau teulu bach yma yn Moab. Nid Dyw Israel yw Dyw yn unig, cael ei gyfyngu i un wlad, gwlad o'r ddewyd, ond mae Dyw yn estyn allan i arglwyddiaeth, i regluniaeth, dros y gwledydd. Dros y gwledydd i gyd, dros Moab, dros teulu yma, mae lygad ar rhain yn arbennig. Trwy ffyrdd rhyfeddol, trwy rhyfedd ffyrdd mae'r arglwyddiwr yn dwylo ei waith i ben. Ac mae Dyw yn delio ar teulu yma. Yn llywodraethu dros y cymsyniadau, diolch am hynny, heno, ynti? I chi a fyne bobl fel yna, chi'n edrych nôl dros eich bywyd, a llawer o bethau fyddech chi ddim yn ei hail wneud. Llawer o bethau fyddech chi'n ei gwneud yn wahanol iawn nawr, pe bach chi'n cael y cyfle eto. Ond mewn rhyw drigaredd rhyfedd, mae Dyw wedi gorau eich llywodraethu dros pethau mwyaf drwg yn eich bywyd chi. A wrth gwrs, y peth sy'n dangos ar y gwyddor yma fwyaf i gyd yw croes yng Ngharglwydd Iesu Grist. O bryd dyna'r lle tywylla, mwyaf erchill, mwyaf dieflyg, arwyneb yr holl ddeiar drwy ei holl hanes, mae holl tywyllwch y ddynoliaeth a holl tywyllwch yr un drwg i hunan wedi casglu mewn oriau ar wener y groglis uwch ben person yn harglwydd Iesu Grist. Mae'r diafol o'r diwedd wedi cael ei afel ar gorff mab Dyw. Mae am ddinistrio Dyw i hunan. Dyw creawdwr y byd ar groes, wedi ei choelio ar groes, ac mae'r diafol yn ymhyfrydu fod yr hyn amcanodd ato o'r dechrau wedi cyrraedd i ben draw. Mae Dyw, God is dead. Yn clywed y geiriau yna yn cynhedlaeth ni, roedd y diafol yn credu'r prynhawn hwnnw bod na derfyn ar Dyw. Bod yr hyn a geisiodd ei wneud yn hemtiad yr arglwydd Iesu. Hyn o'r arwyddaf i ti os prygu lawr y maddol i. Nawr does dim eisiau hynny bellach. Mae'r mab tragwyddol, creawdwr nefoedd a deall, yn marw. Mae uffern yn llwenhau. Mae dynion wedi gwrthod y Dyw yma. Dyna'r lle, dyna'r foment mwyaf yr yma. Bethau erchill yn digwydd yn y ddynoliaeth o hyd. Ond dyna waelod, pob drygioni, pob pechod, pob tywyllwch. Ond mae Dyw. Eithydd. Chi'n cofio y pregethau yn llyfr yr actau. Mae'n dweud yr hanes yma i gyd o gwmpas y groes. Eithydd Dyw a'i cyfododd ef oedd i wrth y meirw. Trochefn a trochefn mae'n coeddi i'r hen fyd fod Dyw yn yr egluniaeth ac yn yr ras wedi concro yr un drwg, wedi cael yr ori chafiaeth ar bob diafol cnawd a fyd. Ond mae'r egwyddor yma yn yr Hen Testament yn llyfr bach rwth. Ac yn eich bywyd chi a fyne hefyd, fel Cristnogion, yn yr adliniaeth, mae Dyw yn medru rheoli dros y tywyllwch, y camsyniadau a pechodau mwyaf erchill. Dyna obaith i rai fel chi a fyne. Mae gyda Dyw mae'r trechaf, y garolaf, hyd yn oed dros y pethau dwl, pechaduris, i ni'n ei wneud. Dwi'n rhyw chlywodraeth Dyw yn yr egluniaeth dros bechodau a chamsyniadau dynion. A mae'n rhyw ffordd o fe, mae'n werth sylwi ar hyn hefyd. Pan mae yr hanes yn dweud ni mae 10 mlynedd fuon nhw yn Moab, mae Dyw yn gosod terfyn. Hwna'n rhyfeddol i chi fel Cristion. Beth bynnag i chi wedi bod trwyddo, beth bynnag i chi trwyddo nawr, cofiwch mae yna derfyn arno. William Spantacerin sy'n dweud, ni threfnwyd oesoedd maeth i neb i gario'r groes. Mae yna derfyn. Os ych chi mewn cyfnod tywyllwch eich hunan heno, triwch godi eich llyged a gweld fod Dyw yn gosod terfyn. Mae yna derfyn, mae yna ben draw. Lle mae'n siŵr o fod cysur fawr i, rai fel chi a fi yn hynny. Bod Dyw ddim yn cael ei rwystro gan yn cymsyniadau ni. Ond yn drydydd ac yn olaf, cael ei nodi hyn hefyd, bod yn yr egluniaeth, wel, dwi wedi cyfeirio ato mewn ffordd yn barod, dwi am danunellu hyn nawr, bod Dyw yn yr egluniaeth yn peri fod gras yn cael gair olaf yn cael y fuddugoliaeth. Nawr gael esbonio beth dwi'n feddwl wrth hynna. Falle bod ni'n teimlo jyst wrth glywed y darlleniad hyn o fod mwy yma na jyst stori, mwy na jyst hanes syml iawn am deulu arbennig 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae yna rhyw bethau bach, rhyw eiriau yma sy'n rhoi hint i chi o rhywbeth mwy nag sy'n ymddangos ar yr olwg gynta. Meddwch pam ni'n darllen y geiriau yma, bu newyn yn y wlad, aeth dyn o Fethlehem Juda. Mae'n clustiau ni ar unwaith yn codi, ac yn yr ail adnod eto mae'n ail adrodd ei hunan, Ephrateaid o Fethlehem Juda oeddent. Bethlehem. Cynnyr unwaith yn codi clustiau. Bethlehem. Lle fi'n clywed y gair yna o'r blaen? Yn dod ymlaen i ddiwedd y llyfr ac nawr mae'r ferch yma, Ruth o Moab, mae wedi cyrraedd Bethlehem ac mae rhyw wraig i ddyn o'r enw Boaz ac mae Mab yn cael ei eneddi ac wedyn mae diwedd y llyfr yn mynd â ni ymlaen dipyn bach jyst mewn dwy adnod ac yn dod at fab arall i hwnnw a mab arall eto, Dafydd. Ac yna chi'n troi eich testament newydd ac y didalen gyntaf o'r testament newydd yr rhester hir o Ddafydd yn yr hen testament ymlaen i genedigaeth yr arglwydd Iesu. Y bumer adnod yr oedd Salmon yn dad i Boaz, Rahab yn fam iddo, Boaz yn dad i Obed a Rwth yn fam iddo. Adnodau cyntaf testament newydd, Ruth yn fam iddo. Chi'n gweld pam mae'r llyfr yma yn y Beibl o gwbl? Nid jyst er mwyn yn dysgu ni am raglyniaeth fawr yn ef, ond mae'r hanes yma'n rhan o stori fawr y Beibl i gyd. Dyna beth sy'n un o'r Beibl, dyna beth sy'n gwneud y llyfr yma yn un llyfr, nid yn gasgliad o lyfrau ar wahân, ond un llyfr, un neges. Cyfeir Beibl oedd gan y nain, mae lle bod yma'n llawer o dau yng Nghymru, ac dwi'n cofio'r llyfr clawr lledar yn blentyn sylwi ar y peth wedi wasgu fewn i'r clawr. Efengil gogoniant y bendigedig Dduw. A dyna yw'r llyfr, dyna yw neges, dyna yw thema y Beibl i gyd o'r dechrau'r diwedd. Un stori sydd yma, stori Dyw yn bwriadu achub pechaduriaid trwy ei fab Iesu Grist y paratoi, yr anfon, y groes, yr atgyfodiad, yr ail ddyfodiad, un hanes, un thema, un efengil. Ac mae hwn, llyfr bach bach yma, rhwy ddi fynd drosto, mae hwn yn perthyn i'r stori fawr, stori Bethlehem, stori Calfaria, stori Iesu Grist, goredwr y byd. Gras Duw yn torri fewn i'r tywyllwch, i dywyllwch cyfnod y barnwyr. Duw yn cario ymlaen i fwriadau trwy'r tywyllwch. Mae eisiau ni weld hwnna am y dydd ni, chi'n gwybod. Y dydd drwg ni'n byw yn dod yma, mae Cymru efo'n hyn yn ffron a fod yn wlad paganaidd. Doedd hi ddim felly pan o'n i'n blentyn, ond mae nawr. Mae'n gwlad ni fel gwlad, fel gwareiddiad. Bobby Jones oedd yn dweud mewn rhyw lyfr, mae ganrif ddwetha oedd y ganrif gynta yn hanes Cymru. Nad oedd beirdd a llenorion yn Cymru yn gynhyrchawl fod y Beibl yn cyfri ac yn ysgrifennu am themau y Beibl. Bobby Jones yn dweud fod y ganrif ddwetha'n yn eithriadol iawn fod cenedl wedi cefnu ar Dduw. Mae'r tywyllwch yn cynyddu o hyd, ond mae Dduw nawr yn cyflawni i fwriadau yng Nghymru. Hi ddim yn gweld y darlun, ond mae o. Trwy ffydd, hi ni'n gweld yn credu fod Dduw nawr yn cyrraedd waith ymlaen, heb gael ei disturbio o gwbl. Fod Dduw ddim yn gofod newid i gynlluniau am fod yn gwlad a'n gwareiddiad yn newid. Mae Dduw yn cyflawni fwriadau yn casglu bobl drwy'r byd at o ef i hunan. Fe fydd na dyrfa o bob cenedl ar iaith yn cyrraedd glan yn ddiogel. Mae gras yn llywodraethu. Mae Dduw yn gweithio pob peth allan i mewn gras. Rwth, mae hi, pagan oedd Rwth, roedd hi wedi cael ei chodi gyda'i diwiau yn credu'r pethau erchill yma am y reilin yma. Ond mae hi yn cael ei dwyn mewn rhyw ffordd rhyfedd. Rhyfedd wedi digwydd i'r ferch yma. So amser gyda ni edrych yno, yr geiriau ni'n gyfarwydd â'n nhw, mae'n mynnu glynu wrth Naomi. Pam? Am fod rhywbeth gyda, mae wedi gweld rhywbeth yn y fam yng nghyfraith yma. O reality, Dduw Israel, Dduw gras, Dduw a thad Iesu Grist, Dduw yn bendithio i bobl, y Dduw sy'n real, y Dduw sydd a chynllun ganddo am waredigaeth y byd trwy ei fab. Ac mae wedi dod i gredu yn hwn, jyst trwy weld y mywyd Naomi a chlywed yn sôn am y Dduw yma. Ac mae'n penderfynu glynu, doed a ddelo, wrth Naomi. Mae'r llall yn mynd nôl. Ond mae hon yn barod i fynd i wlad a diwylliant cwbl ddieithr am ei fod hi'n credu i fod hi nid yn unig yn mynd at wlad Naomi, ond at Dduw Naomi. Mae yn Methlehem gyda'r bobl yma y mae'r adnabyddiaeth o Dduw. Gras, ych chi weld, yn cyrraedd Rwth. Pan ni'n darllen yr adnodau yn awr ar ddechrau Efengyl Mathew. Cyn sylwi yn yr adnodau mae enw Rahab o bawb. Merch y stryd oedd Rahab yn Jericho. Ond mae Dduw yn ei chasglu hi fewn i'w deyrnas. Gelyn ei bobl oedd Naman. Yn yr hyn ystament, Syriad, y dyn oedd wedi peri i gymaint o bobl Israel gael ei gormesu a'i lladd. Ond mae Dduw yn casglu Naman i fewn. Nebiwchodnosor, dyllenwch y bedwaredd bennod y lyfr Daniel, mae'r brenin yma, brenin y teirnas fwy ar byd y ffrwyd hwnnw, yn ei falchder, yn erlid pobl Dduw, yn ei llyncu nhw i fewn i'w deirnas. i ni cael nhw i geisio gwadu i Dyw. Ond yn y bedwaredd benodol o Daniel, mae Dyw yn torri'r dyn yma i lawr ac yn peri fod y Nebiwchodnosor yma yn cyffesu ei enw ef. Gras, cymryd y brenin balch yma ac yn ei ddwyn i fewn i'w deyrnas. Gras yn teyrnasu yn ei raglun Ies, yn ei awdurdo dros nefoedd a deiaf, mae Dyw yn cyflawni i fwriadau grasol. A mae hwnna'n wir heddiw. Dyna pam ni'n gweddio dros bobl yn teulu sydd ddim Gristnogion. I ni'n credu bod y Dyw mawr yma, Dyw y cariad trygwyddol yma, yn medru yn yr egluniaeth ennill calonnau'n plant ni, a'n anwyliad ni, a'n cymdogion ni. I ni'n gweddio dros dyn nhw, a yn bod ni'n credu fod Dyw yn rasol. Cariad yw, fel ddemyn ganon ni, cariad yw meddwl Dyw. Ac am hynny, i ni'n ymddiried yn ddo. I ymddwy'n teg at yn anwyliad ni, ac eraill, yw hachub a'i dwy nhw at yr arglwydd Iesu. Felly mae gras Dyw yn fuddigol ieithus dros bobeth sy'n mynd allan o'i le, mewn teulu, mewn unigolion, mewn bywydau sydd wedi cael eu chwalu gan yr chylltra bywyd. Mae Dyw yn cyfannu pobl, cyfannu'r teulu yma yn adfer beth sydd wedi cael ei golli. Dyw fel yna yw'n Dyw ni. O, mae angen golwg fawr arno ni ar y fath Dyw. Yr un Dyw yn yr Hen Testament, yn y cyfnod tywyll yma, a'n Dyw yn hynny. Mae'r hanes yma yn y Beibl er mwyn ni gael golwg ffres ar ogoniant y Dyw yma. Ogoniant i'r egluniaeth ac ogoniant i'r as. Bendith Dyw arnoch chi fel cynulleidfa. Rydyn ni'n dweud ddoe yn yr ysgol, mae enid y fynnau'n meddwl amdano chi ac yn gwyddi amdano chi ac eglwysu, yn arbennig eglwysu Cymraeg y gogledd yma. Gweld gwynebau llawer o'n chi o'n blaen wrth weddio amdano chi ac am eich gwneudog. Bendith arno chi wrth i chi ddwy'n y dystiolaeth i'r gras yma, yma ym Mangor. Amen.